lepa, dragi filmoholici, kako to obično u životu bude, s vremena na vreme napusti nas neki velikan iz sveta sedme umetnosti. Nedavno se to desilo u slučaju Rodžera Kormana, koji je doduše jako lepo poživeo, imajući u 1926. godište, znači 98, skoro puni vek Rodžera Kormana, od toga dobar deo vrlo aktivan. Tako da smo Zoran i ja odlučili da uredimo jednu malu retrospektivu njegovog stvaralaštva, njegovog života u nekih sat vremena, da vas previše ne opterećujemo. Imajući u vidu koliko je Korman prolifičan autor, koliko je puno zapravo i režirao i još više mnogo producirao, bilo bi nam potrebno jedno 5-6 sati da sve neke najvažnije stvari tu pomenemo.
Daleko bilo.
Ali to ne možemo da priuštimo ni sebi, ni vama, tako da ćemo se fokusirati sada na zaista ono najvažnije iz njegove karijere, koja je prilično fascinantna. Je li tako, Zoran?
Upravo si. Pa da, mislim, nekako, ako ste filmoholici, ako ste filmofili, sve i da vam je srce negde na strani nekih drugih i potpuno drugačijih filmova, Roger Corman mora da ima negde posebno mesto i morate imati posebno razumevanje za ono što je on uradio i za zapravo taj put koji on možda iz ličnih pobuda i sebičnih pobuda inicijalno trasirao za mnoge koji su došli posle njega, a da pritom ne mislimo na onu silinu američkih reditelja kasnije glavnog toka, koji su negde ispod njegova krila se ispilili i krenuli u svet i koji su negde prve korake načinili kod njega, nego da se pričamo o Kormanu u smislu njegove simboličkoj težini i onom načinu na koji on decenijama negde mapirao put za one koji bi da se bave nezavisnim, zaista nezavisnim i nimalo studijskim filmom, a da to opet bude film koji je u dovoljnoj meri profesionalan.
Da, čak i taj broj filmova na kojima je Korman radio dosta varira. Njih je toliko da teško ih je sve očigledno navesti i zabeležiti. Ali neka brojka otprilike koliko je prihvaćena jeste da je on zapravo kao producent ili kao izvršni producent učestvovao u stvaranju oko 500 filmova.
Da.
A od toga je, Boga mi, režirao 50-60.
Da.
Tako da je to zaista jedna, mislim, u najmanju ruku impozantna brojka. E sad, ta vrsta kvantiteta, naravno, morala je da ide uz neku cenu. Znači, kada snimate toliko puno, a dešavalo se, recimo, da Korman kao reditelj snimi i po 8 filmova godišnje, ono, kada je bio na svom vrhuncu, jednostavno, mislim, to se mora odraziti i na kvalitet tih produkcija.
Da.
Kako je Korman ušao u svet produkcije i svet filmu?
Pa mislim, njegov put je negde opšte mesto. On je krenuo kao neki sitni ćata, asistent potrčko u filmskom studiju, nakon inače studija na Stanfordu. I to je ono što u dokumentarcu koji smo mi reprizirali da bismo se spremili za ovo, a to on se zove Corman's World Exploits iz 2011. je negde i naglašeno da je on zbunjivao ljude svojom javnom pojavom. Imajući vidu sadržaj filmova koji je često bio duboko u tom mulju ili u onoj bistroj vodi eksploatacije, on je ostavljao čovek utisak jako učenog, elegantnog, elokventnog čoveka u kome nešto, kako kažu, bilo i suštinski britansko, Amerikanac je u pitanju. Znači, on je krenuo kao potrčko, onda je uspešno razradio scenario, popravljao scenario za jedan od viđenih westerna tog vremena, nije bio potpisan i pošto se naljutio zbog tog lošeg tretmana, nije bio plaćen, on se osamostalio i počeo da sam stvara svoje scenarije, da se bavi produkcijom, onda i režijom, i to bez imalo nekoga, bez imalo zadrške, praktično u hodu samog sebe obučavao svim tim zanatima i postizao povremeno i odlične, baš odlične ili barem zanimljive rezultate. I ovde suština priča o Kormanu je suština o dovitljivosti i o njegove vitalnosti, o načinu na koji on uspeva unutar nekih jako ograničavajućih, sputavajućih okolnosti da stvori svoj svet. I svet Kormanovih filmova, bez obzira kog su žanra ili iz kog kraja karijere da im pristupimo, gde da ih pozicioniramo, on je jako prepoznatljiv svet. Teško da će se, čak i na nivou naslova, teško je ne prepoznati film na kome je Korman radija. Osim toga, Korman, evo sad tu da napravimo zagradu pa ćemo nastaviti, je bio i veliki popularizator ovog prestižnog evropskog umetničkog filma. On je bio uvoznik Bergmanovih filmova, recimo, u svoje vreme. Nama je značajan pošto je na talasu svoje, svoje, ajde da kažemo, preduzetljivosti nakon uvoza onih sovjetskih SF spektakala koje je on prepravljao i delove ubacivao u svoje američke filmove. On je isto slično radio u par slučaja jugoslovenskih filmova iz tog perioda, tako da film War, rat Veljka Bojića, je poslužio u Fronslama, u Delićima i za neke druge filmove, a isto važi i za onaj film koji smo mi sa uživanjem gledali u par puta, Radoša Novakovića, onaj krimi na
Operacija Ticijan.
Da, Operacija Ticijan, gde Korman to posle prepakovao, iskoristio neke lepe prizore za neke kasnije filmove i možda je tu najzanimljivija ona priča o tome kada je kupio onaj sovjetski film, pa je ona lepe devojke sudenute, to je dao Pitaru Bogdanoviću da radi.
Pa manje više
da,
lepe.
Da, manje više lepe, ali ajde, atraktivna, zanimljivog izgleda. Devojke sudenute u američki film i one idu i ćute, a onda je kao ideja bila da se zapravo one sporazumevaju telepatijom. Bilo je očigledno da se radi po teksturi slike i po samom sadržaju o desetom filmu, ali Kormanu je to polazilo za rukom i tu je upravo eto, jedan sitan primer njegove te dovidljivosti i onoga zbog čega su ga ljudi cenili.
Dobro, ima tu zaista jako puno krpeža i jako puno filmova koji su onako dosta, dosta upitnog kvaliteta. Mada uglavnom te filmove koje Korman je režirao, oni su po pravilu bili bolji. Znači, ne uvek, ali...
Pa dobro, više se bavio.
Pretpostavljam da je to tačno, da. Ali kažem, u jednom trenutku, a sad pričamo o 50-im, 60-im, pa boga mi 70-im godinama, te produkcije na kojima Korman radio, to je kao na traci išlo. Znači, on je zapravo ispunio san Saše Radojevića, znači, pa ga je pomnožio sa 100, otprilike.
Da, samo objasni koji je te san. Da.
Pa to je san, znači, jedan film se razvija, jedan film se snima, jedan film je u montaži, jedan film je u distribuciji. Znači, u svakom trenutku imate po film koji je u nekoj fazi ili nastanka ili distribuciji. Tako da, u tom kontekstu, pa da, mislim, ovo jeste zapravo neka vrsta ispunjenja holivudskog sna i na kraju kada se sve sabere i oduzme i kada se toj priči dodaje onaj počasni Oscar koga je Korman dobio, mislim da ipak to govori o tome koliko je on ipak, bez obzira što jeste negde bio skrajnut, bar jedan deo svoje karijere, negde prepoznat kao vrlo jedan pozitivan primer tog američkog sna. Znači, 2009. godine je dobio počasnog Oscara i mnogi njegovi saradnici koji su zapravo i počeli karijere na njegovim filmovima su lobirali da Korman konačno dobije svog prvog Oscara u karijeri.
Da, za životni doprinos, za doprinos filmu, ali u tom delu ovog dokumentarca koji sam pomenuo, možda ljudima koji su mlađi, a interesu ih film, će biti zanimljivo da vide koliko se u tih par scena Quentin Tarantino čak i fizički u smislu pokret, držanja ramena, pokreta, dinamike govora pokušava da se udene u tu grupu, a to su Jonathan Demme, Peter Bogdanović i ostali, Joe Dante, Alan Arkuš, znači pokušava da bude deo te ekipe, što pokazuje da ko je zapravo i trasirao put i Kevinu i Quentinu Tarantinu da radi ono što radi makar na početku karijere.
I Kevinu Smithu.
Da, i Kevinu Smithu, ali kao jer je upravo ako pogledamo tu poetiku ovog samog Rodžera Kormana, pa se vratimo na neke njegove konkretne filmove, sa tom svešću da mora da radi kamernije filmove koji istovremeno moraju da budu i vizuelno, odnosno nekako filmično atraktivni, to onda naprosto dolazimo do prvog Tarantinovog filma kao Kormanovog filma Drugim sredstvima, tako Ulični psi koriste taj manjak lokacija, sveden broj likova, prave prednost od toga i film je jako dinamičan, A ako se razglobi, ulični psi bi bili možda po najbolje osnova za neko, za neki pozorišni komad. Što naravno ne znači da sad dajemo nekom ideju, jer u Beogradu se zapatila ta grozna navika da se od popularnih filmova prave pozorišne predstave, a da krajnji ishod je porazan u 99% slučajeva.
Dobro, evo da pogledamo, a prije nego što se pozabavimo baš konkretno Kormanovim režijama, čisto da se podsjetimo recimo reditelja koje je Korman u većoj ili manjoj meri lansirao.
Porodio.
Pa dobro, pomogao im je na početku karijere rediteljska, ajde tako da kažem.
Kao srna na snegu.
Samo treba imati u vidu da je Korman imao tu izreku i ona se često citira u tim raznim dokumentarcima o njemu, a to je: ako dobro odradiš posao za mene, više nikad nećeš morati da radiš ponovo za mene.
Da, u smislu otići ćeš višu ligu, a tako ja ću je. Ostati to. I to je neka samo ironija koja je retko primetna bila i tada i sada. Da je Korman bio svestan, mada je jasno iz ovog dokumentarca koji smo pominjali, da je Korman čeznuo za nekom vrstom validacije u smislu tog Oscara i delo je da je zaista bio ganut kada ga je konačno dobio, jer evo da pre nego što se vratimo to tvoje samo kažemo da Korman od 1990. Nije se bavio režijom i sama ta činjenica da je on bio u toj nekoj rediteljskoj penziji ga verovatno od takvih nekih želja znatno odaljio.
Da. Francis Ford Coppola, Ron Howard, Martin Scorsese, Jonathan Demme, Peter Bogdanović, Joe Dante, John Sayles, pa i James Cameron. Znači, da, to su samo neki od reditelja koji su započeli karijere rediteljske. Dobro, Ron Howard je bio dete glumac, mislim,
da,
dugo
je u poslu.
On je
bio dete glumac, ali u tom domenu u kome mi znamo Rona Howarda, neizbežno je bio da se pojavi Roger Corman, da mu da šansu, bez obzira što je Ron Howard kao dete glumac negde apsolvirao tu glumu u američkim grafitima kao mladić.
Da, i mislim, naravno, to je čitava, moramo reći, čitava jedna generacija glumaca, od kojih je verovatno i Jack Nicholson i najpoznatiji, i najprominentniji, koja je takođe počela zapravo kod Kormana, pa je onda kasnije napravila neki od njih zaista sjajne karijere.
Da, ali s tim da, mislim, kod glumaca je to izvesnije, pošto je veliki broj produkcija, bilo je potrebno da se pojavi, trošilo se mnogo glumaca. Mislim, seti se da je Dick Miller, koga ljudi znaju mahom iz Ajkule, da je on u onom svom svedočanstvu rekao da je u svojoj prvoj ulozi kod Kormana isto u jednoj sceni bio Indijanac, u drugoj bio šerifov neki potrčko i da je zapravo u tom filmu samog sebe ubio.
Yes. Znači da. Zahvaljujući montaži.
Zahvaljujući montaži uspeo da bude vlastiti egzekutor.
Ja se ne sećam Dicka Millera u Ajkuli, ali ga se sećam u Gremlinima. I zanimljivo je da su ga zapravo i uzimali kasnije. Mislim, Joe Dante je isto iz Kormanovog jata, znači. Uzimali su ga reditelji kasnije kada su prešli u neku višu ligu, ajde tako da kažemo, za svoje filmove. Uglavnom za epizode, ali dobro, mislim, Bože moj.
Nismo pomenuli Spielberg, ali Spielberg nije Kormanovo dete, ali kada se pogledaju njegovi oni televizijski filmovi.
I posebno Ajkula.
A pre toga i Sugarland Express, one nose dosta te poetike Rodgera Kormana, tako da svakako je bio, mislim, možemo na konkretnom primjeru da kažemo da je on bio formativni uticaj i za Spielberg.
Pa dobro, gotovo svi ti reditelji značajni koji su 70-ih i 80-ih se pojavili, a imaju neki dodir sa žanrom, su prošli Kormanovu školu
i su se očešali u smislu, yes, stvarali su paralelno, ali svesni njegovog postojanja znači.
Inače, zanimljivo mi je kad smo gledali te dokumentarce i te ispovesti tih ljudi, sa koliko puno ljubavi oni govore o Kormanu. Znači,
da, posle mnogo decenija.
Posle mnogo decenija, mislim, bez ikakve koristi direktne, jel? Oni zaista samo reči hvale imaju za njega da kažu i, ne znam, Paul Schrader je nešto sada, kada je Korman umro, ima neki tweet ili neku opasku, ali on je već dugo onako u tom nekom...
Dobro, Paul Schrader, ja očekujem da se javi po pitanju sadržaja filmoholika, on je jedan zaludni starac, mislim i formalno je u staračkom domu, što je dobar, to je to ono assisted living, što je dobar izbor u tim godinama, i on je supruga, ali on je zaista već neko kome taj Twitter ili šta god, kuda god da se oglašava, nije dobro legao. To je sad jedna ajde ne kažem zla baba, zli deda koji dobacuje preko tarabe ljudima koji prolaze njemu ispod ili iznad ili po sredini radara, i to je prilično ružno i nepotrebno. Jest, za velikog autora.
Schrader ili Schrader?
Schrader.
Schrader, jel?
Da.
Znači definitivno.
Definitivno. I kod nas je, mislim, njegove knjige su kod nas tako navedene u izgovore Schrader.
Dobro. Ove, to smo, to, i to smo rešili.
Da, to smo objašnjavali, znači srpski teži dediftongizaciji engleskog govora u smislu engleskih imena, pa je uvek gde bi bilo EI ili EI, ostane samo E.
Ajde da malo pređemo sada na filmove koje je gospodin Korman i režirao. Mm-hmm. On je već od 50. godina aktivan reditelj. 55. zapravo je počeo da režira. Godinu dana pre toga je ušao u produkciju ozbiljno u okviru kuće American International Pictures, AIP, skraćeno.
Da, to je čuveno logo. Mislim, jest, da filmoljubci znaju.
Da, filmoljubci znaju šta je American International.
Da, njima se i obraćamo. Tako.
Jest. To su, znači, filmovi koji su rađeni sa vrlo malo para, vrlo brzo, i bili su namenjeni obično onim double feature varijantama u bioskopima. Znači, da, kad odete pa za jedno večer pogledate dva filma. Jedan
i drive-in bioskopima.
Tako je. Znači, pričamo o toj američkoj varijanti. A naravno da su dobacili do Evrope u nekoj većoj ili manjoj meri. Roger Corman je tu počeo, znači, kao producent, a onda je počeo negde logično i da režira filmove. 55. je režirao 3 filma, 56. 4, 57. čak 8 filmova, i to se tako i nastavilo, znači tokom celih 50. i 60. godina. Znači, on bi po pravilu 3 do 4, pa i više, 5 filmova, evo imamo jednu godinu kada ih je bilo i 8, režirao. Mislim, to je onako iz današnje perspektive nezamislivo praktično da neko ima tu vrstu učestalosti kao reditelj.
Da, ali ovde, mislim, iz toga se izrodilo nešto što je jako zanimljivo, meni barem, a tiče se samog sadržaja. Kormanovi filmovi, bilo da ih uzemo sa početka ili sa sredine ili sa kraja njegove rediteljske karijere, a isto se odnosilo i za produkcije, budući da je on i bio scenarista dobrog dela filma koje producira, uvek imaju taj in medias res početak. Znači, svi njegovi filmovi imaju jako onako kao i svojevrstan nagli skok u vodu. Znači, mi upadamo u priču. Mm. Nema nigde tog neke finese u vodi. Sad to nije manjak njegovog obrazovanja, rekli smo da reč o obrazovnom čoveku, niti manjak finese po pitanju vođenja filmske priče, nego to je neka njegova ekspeditivnost koja je dovela do tog ekstremne konsekventnosti u izrazu. Znači, jako brzo počinju, jer je on i težio onom nekde izrazu do 65-70 minuta. I to je jako zanimljivo, i to utiče i na dinamiku filma, u krajem slučaju na osobenost njegove filmske naracije, kako zapravo počinje se od neke usred neke zanimljive situacije, a da nema objašnjavanja šire konteksta, što je danas nepojmljivo. Mi danas imamo i nasilno psihologiziranje likova i odnosa i odluka koja te likovi odnose u priči. Kod Kormana naprosto skačemo u sredinu i film imate utisak kao da je jedna rolna, to bi bio 22 minuta, kao da je jedna rolna nedostaje, i mi smo sada već na tom događaju koji će kasnije inicirati drugi, treći, peti događaj i biti neka inicijalna kapisla za neke mnogo krupnije, važnije zaplete i preokrete. I to je meni jedna divna stvar koju je on uspeo da to održi od početka do kraja. Ako kažemo da na početku to bilo iznuđeno, on je kasnije od toga napravio svoj manir, a da kada to ustvrdimo, možemo i da kažemo istovremeno da to nije manir u smislu pogrdnog manirizma, nego neka prepoznatljivost njegovog izraza.
Bravo si, sve si lepo rekao, svaka čast, ovo bi mogla se prekuciti da u neki esej, bez problema. Ja bih samo hteo da dodam da su ti filmovi kratki, između ostalog zato što nije bilo puno ni para ni vremena da se snimaju, tako da je kao neka bila ideja da oni budu ekonomični.
Dobro, ali double feature je sam po sebi double bill kada pušta dva filma.
Mora da bude kraći,
da.
I ono što je zanimljivo jeste da zapravo American International, kada pričamo o žanrovima i pristupu, oni su prosto radili filmove koji su u tom trenutku bili u trendu. Znači, ako su u trendu westerni, oni će ih raditi. Ako su u trendu, ne znam, tinejdžerske neke drame o problematičnim omladincima, oni su znači to onda odmah krenuli da rade.
Dobro, bili su i trendsetari.
I to se u nekom trenutku desilo, ali u početku su zapravo samo 50-ih godina recimo pratili ono što je dominantno. Kao što na primjer danas radi do duše sa mnogo manje stila i mnogo manje uspeha recimo Xylem, znači u suštini.
Dobro, Xylem, evo da objasnimo pa ti nastavi. Xylem je znači samo dno hollywoodske ili tamošnje produkcijne kace, znači to je dno dna, to je ono kada kažemo naše dno ima dno, e to je Xylem. A Xylem funkcioniše po principima copywooda, on kopira aktuelne hitove studijske, pa tako da umjesto Top Gunna, kada je bio aktualan nastavak, mi smo imali Top Gunnera, umjesto Fast and Furious, imali smo Fast and Ferocious, recimo. Umesto Mad Max imamo Fury Max. I tako, znači, on kopira trenutne filmove, nekad omane, nekad je blizu, ali najčešće je to porazno i ni produkcijno negde uspeju da nahvataju ovog Erika Robertsa ili ranije Toma Sizemora.
Imate neke glumce u opadanju.
Te baš klonule glumce da im se pojave na dan dva. To su očeni ovi specijalni efekti i poraz, ti filmovi su porazni na svim nivoima, ne mogu da budu taj grešno zadovoljstvo, odnosno guilty pleasure, mogu da poslušam po kojoj svrsi, ja stvarno ne znam u ovom prikazivačkom kontekstu kada je sve moguće pogledati i doći da zašto bi neko gledao Xylem, a ne ono što je bilo nadahnuće za Xylem, jer Xylem u filmskom smislu ne nudi ništa, tako da je on potpuno oprečan onome što je Corman radio. Corman je zaista nudio i sadržaj i posebnost, a negde se kretali su sa sličnih budžetskih pozicija i negde sa sličnim stavom prema tome šta se sme i šta se može i šta je izvodljivo.
Dobro. Ajde da vidimo, znači kada pričamo o 50-im godinama kakva je situacija, pa ja mislim da zapravo tokom 50-ih godina čini mi se da Corman zapravo i nije imao neku režiju preterano važnu pažnje, ako ćemo iskreno. Bilo je tu raznih nekih filmova i raznih nekih pokušaja u raznim žanrovima. Recimo da prvi njegov film koji bi možda mogao da se nazove, i ne možda, nego svakako jeste zapravo bitan i uticajan, to je Bucket of Blood ili Kofa krvi iz 59. Znači, mi sad dolazimo praktično već do samog kraja 50-ih i recimo 5 godina od kako se Corman aktivno bavio filmom. Ovo je čak i film koji Martin Scorsese navodi kao jedan od svojih omiljenih.
Omiljeni unutar Cormanovog opusa.
Jest. I to je zapravo jedna od prilika da vidimo Dicka Millera pomenutog u glavne ulazi. Film je vrlo kratak, on nešto traje otprilike...
Jedva sat vremena, da.
Pa tako nešto.
Koliko je nužno, znači šta je, mislim, bio zakonski propis da film bude tog metra da bi se smatrao dugometražnim, to je možda u sekundu to.
Da. I to je onako simpatično dosta. To je kao neka, ajde recimo, horror komedija, znači hibrid neki koji je kasnije variran na stotinama puta u raznim nekim filmovima.
Pa da, to je ono plaćanje šta je čovjek spreman, koju cenu je spreman da plati da bi postigao prihvaćenost u društvu ili uspeh. To je jedna tako parabola koja se bavi tim, ide utabanim putem, ali zanimljivo je da je ovaj kada se gleda, evo mi kada smo reprizirali ovaj film, ovaj film zaista stiče se utisak da gledate neku sumanuto produženu epizodu Zone sumraka. To je taj negde nivo gde on se podudario s tim, ali je jako zanimljivo što će postati konstanta koliko čovek koji je bio iskren u tome što je radio, a Corman to svakako jeste bio, ima povremenu potrebu da se sprda sa temom svoga filma, a da pritom ta sprnja ostane negde lekovita i da ne bude taj neki jalovi cinizam koji odbija gledalce. On se ovde sprda sa bitničkom scenom kvazi umetničarenja. One scene u tom klubu gde glavni junak prvo radi kao najniže postavljeni konobar su urnebesne kada oni recituju onu somnobulnu poeziju, pokušavaju da pričaju o ruskim slikarima, nešto pričaju na ruskom, a nije jasno zašto to sve rade, osim potrebe da nose ove beretke i crne roke i da povremeno ubace neku krupnu reč. I to je, tu je negde možda Corman najviše sebi dao oduška u tom smislu te ironije, jer je kasnije zbog žanrova u kojima je stvarao morao i da se liši ironije, jer horor nekako, osim kada je prvi vrisak u pitanju, i ne trpi mnogo ironije.
Ima zanimljivih tih filmova s kraja 50-ih koje je Korman radio. Ja sam pogledao, ti nisi, ali ja jesam. Film čiji mi je naslov jako privukao, a film je u prevodu na srpski otprilike ovako nešto: Saga o vikinškim ženama i njihovom putovanju u vode velike morske zmije.
Da.
Film iz 1957. godine o šest vikinških žena koji idu da povrate svoje muškarce koji su negde izgubljeni, nestali, kidnapovani.
Zašto?
Pa zato što žele muškarca pored sebe, naravno, logično.
Sad daneš tečke gošta, zašto?
Pa dobro, sada se nije
što kao za feminističke studije može posluži kao dobro. Mada vjerojatno bi nešto našli da ne valje, jel?
Dobro, sigurno.
U tom ideološkom pristupu.
Da, ali mislim, film je onako dosta šarmantan. Mislim, on isto traje nešto tipa 65 minuta, a efekti su onako dosta, čak i za kraj 50-ih, on, pojednostavljeni. Ali ambiciozan, i ti filmovi Kormanovi su vrlo često imali tu neku ambicioznost, i ono što je bitno, oni možda nisu savršeno urađeni, ali oni nisu dosadni. Dosta brzo ide ta radnja, dosta se brzo tu menjaju scene. Isto važi i za film koji je rađen po horror šablonu, Žena osa iz 59. godine. Da. U oba, inače, ova filma glavnu ulogu tumači Susan Cabot, jedna vrlo zanimljiva
glumica. Žena osa je bolje dizajniran film.
Dobro, Žena osa je bolje dizajniran film. Naravno, tu je problem tog čudovišta, kada se pojavi, malo je onako, da kažem, problematičan. I to je čuveni onaj slučaj koji se ranije često dešavao, da na posteru imamo jedno, u filmu nešto drugo.
Da.
Tako da zapravo na posteru za ovaj film imamo džinovsku osu sa glavom žene, a zapravo samo čudovište u filmu je ima žensko telo i glavu ose. Tako da...
Da, i to je ono što ljubitelji VHS filmova znaju, da je nekako moraju da se pomera sami sa sobom, da će uvek na posteru da se pojavi helikopter, a da helikoptera iz produkcijnih razloga u filmu koji gledaju znaju da neće biti. Tako da i ljudi koji su jole poznali Kormana, mislim da su bili naviknuti na tu vrstu obmane, i da je to bila neka dvostruka igra. Korman je to radio, a publika je to prihvatala, i očigledno je bilo nekog ekonomskog rezona da on toliko radi.
Dobro, ali Korman kad jednom snimi eksploziju helikoptera, to je znam da,
za
sva
vremena. Možda i da, iznimljivo što kada objašnjavaju Alan Arkuš i Joe Dante, da kod Kormana kada god može nešto da eksplodira, bolje da eksplodira dva puta. Sve i da se automobil kreće po ravnoj puti, po ravnom putu, bez ikakve zapreke, najbolje bi bilo da udari u nešto. I onda imamo onu divnu vinjeticu kada se PJ Souls iz Rock'n'Roll škola za uvek, Arkušovog, kada ona s Ramonsima ide po hodniku, peva, i jednom se desi eksplozija, u kojoj duša niko ne nastrada, ničim je izazvana, ali to je tako pirotehnička, pirotehnička, kako kažemo, pirotehnička filija Rodžera Kormana, da uvek mora nešto da pukne, i to onda nama i govori, sad može da objasni u kom vidu je on posmatrao komercijalni film.
Dobro, zašto da ne? Ako može, zašto da ne?
A 60-te su donele... Dobro, znamo, mislim, u smislu njegovog filma.
A 60-te su donele Malu prodavnicu strave, to je još jedna horror komedija. Onaj Biljci, ljudežderci, u jednoj maloj cvećarnici koja pravi haos. Taj film je kasnije remakovan 80-ih godina.
Da, i postao je, inače, to je brodvetski musical, tako da je to, eto, Korman je dospeo i do tog sveta, u tom smislu, prestižnog musicala.
Da. I onda možda zapravo ova dva filma, znači Kofa krvi i Mala prodavnica strave, jesu bitni, ali onda dolazimo opet sada do 60. godine i filma Pad kuće Ashera, koji je možda i ključni film, zapravo prelomni film u Kormanovoj karijeri, i njegova prva adaptacija Poa, znači priče Edgara Allan Poa. Richard Matheson je radio ovu adaptaciju, kao i dosta adaptacija za Kormana po ovim pričama u tom periodu. Pošto je zapravo uspeh ovog filma 60. godine doveo do toga da do 64. bude snimljeno čak 8 filmova. Nije ih sve napisao Matheson, ali dosta njih jeste, a sve ih je režirao Korman po ovim pričama.
Da, i brzo se tu video manir, ali taj manir je ipak i dalje šarmantan. Znači, mi znamo šta tu gledamo. To je jedna kamerna, kamerna postavka. Uvek je neki zamak napuštene kuće, i zanimljivo je kako Korman, koji je očigledno ljubitelj bio i klasične literature, zapravo ovde ide u pravcu neke samo britanizacije ili samo englizacije, jer ovi filmovi ponašaju se kao da su oni visokoakademske britanske uglavnom televizijske produkcije, a to nisu. Znači,
umetno skromno žara. Kasnije su u drugoj polovini su i snimane čak u Engleskoj. Tako da,
dobro, to je bio nakon uspona Hammera i svega. Mislim, produkcije Hammer. Ali od početka se video gde mu tuče srce, u kom pravcu. Corman želi da ostavi utisak ne dobro poznava sa klasičnih književnosti, nego želi da ostavi utisak ozbiljnog autora, sa druge strane prilično ironičan prema tom svetu. Ovaj čak ima u vezi sa ovim A Bucket of Blood, u ovim Kormanovim adaptacijama iz jedne, druge, treće, četvrte, makar ove četiri koje smo mi reprizirali sada, ali koliko već pet, ti si gledao i ovaj Ligain Grob, ili tako? Mm. Ima nekog ironijskog otklona. Kao da u nekom trenutku sami akteri priče namiguju gledaocima da to nije baš toliko ozbiljno i da su možda i spremni da sruše taj peti zid koji deli četvrti zid koji deli publiku od onoga što gleda.
Dobro, ali tu su onako dosta zgodni filmovi koji su lepo dizajnirani uglavnom. Oni jesu B filmovi što se te neke produkcije tiče, ali mislim da je iz toga izvuče neki maksimum i meni su se posebno dopali Pad kuće Ašera i Bunar i Klatno. Znači, dobro, to su prve dve zapravo od tih osam adaptacija. Masku crvene smrti sam upamtio da je bolja. Ona jeste dosta produktivna, raskošnija, ambicioznija je. Ima čak i ovaj namik Bergmanu u par navrata.
Da, ali zanimljivo je, kad si pomenuo Bergmana, da odem u drugom pravcu, kada se gleda maska ove crvene smrti danas, na restauriranoj nekoj kopiji sa osveženim bojama, može da se vidi gde se u smislu dizajna filma, gde se nadahnuo i Pedro Almodovar.
Pa dobro, što boje se ti su, boja tiče. Da, pa ne znam da li je to direktno preuzeto odatle. Ali...
Pa dobro, mislim, Almodovar je filmofil, tako da ti filmovi su bili čak i u Frankoj Španiji prisutni, tako da mislim da je moguće reći da je preuzeo i odatle tu paletu. Mislim, Almodovar je sam uvijek priznaje da je dosta gledao i dosta pozajmljivao, nadahnjivao se. Mislim da je to u redu, jer zaista u onim scenama bala, kada plešu i kada se spremaju za bahanalije, to je potpuno jedna almodovarska paleta. I komponovanje boje unutar samog kadra je veoma almodovarski, u smislu da je Almodovar možda i to. I tu se vode napio i to je u redu. Zato i služi istorija filma da ljudi koji će stvarati kasnije imaju odakle da krenu.
I sad negde početkom 60-ih, 62-e, Corman režirao svoj najozbiljniji film, već kad pominjamo ozbiljne filmove, i najangažovaniji film. To je film The Intruder iz 1962. William Shatner, tada vrlo mlad, glumi možda čak i prvi put glavnu ulogu na filmu.
Da, to mu je definitivno prva glavna, čak u nekim opcijama je na posterima bio i kao Billy Shatner, što znači da nije imao još uvek fiksirano ime, što ukazuje nam do koje mere bio neafirmisan.
Da, to je pre, naravno, trenutka kada će postati kapetan Kirk.
Da.
A kaži mi, tebi se taj film dosta dopao, jel?
Da, ja sam veliki poštovatelj tog filma, naravno na ovo novo gledanje. Negde, mislim da se nadovežemo na našu priču o bizarnim filmima 90-ih, to je ona prilično gledana epizoda, kao što je Dnevnik uvreda, koji je jezivo loš film, Zdravka Čotra i Gordana Mihića, pokušavao da korespondira sa vremenom, malte ne u hodu, ili tako. 94. smo dobili film o sankcijskoj Srbiji, 93. Ovde kod Kormana ide se malte ne mesec za mesec, dan za danom, za događajima koji su se zbivali na američkom jugu, koji su se ticali potresa i protesta zbog zakonski propisanog ukidanja rasne segregacije. I ta ideja da neko ode na američki jug, ovaj film je zaista sniman na američkom jugu, i da stavi glavu u vreću i da snima film koji je do te mere društveno angažovan, govori o bigotizmu, isključivosti, rasizmu i svim tim ostalim groznim izmima. Znači, svakako je povod za jednu glasnu čestitku na račun Rogera Cormana, koji je u sve to u tom trenutku već bio priznat kao autor trivialnih i brzopoteznih filmova i ja nisam stekao utisak da on ovde juri Oscara ili da juri neku vrstu afirmacije tog tipa, ali je napravio jedan kameran film koji je dosta efektan i gde on zapravo
naivan
je, to je film naivnosti, ali ok, mi možemo lako reći da svi filmovi koji mi gledamo danas dolaze od pre 50 godina nam deluju naivno. On se ovde naslanja se na na knjigu koju je kupio, znači Korman je pozajmao i ovu knjigu je kupio u smislu prava za adaptaciju, ali on se ovde naslanja i parafrazira zapravo dobar deo onoga što se zna iz čuvenog filma Zakon rulje Fritza Langa i možda je najzanimljiviji taj okvir kako se manipuliše masama u trenutku kada glavni junak, glavni akter William Shatner dolazi u to malo mesto i predstavlja se kao ajde da kažemo uposlenik jedne neke nevladine organizacije koja se protivi ukidanju rasne segregacije. Ja sam u nekom trenutku pomislio, pošto sam zaboravio taj film, zaboravio sam detalje, pomislio sam da je možda on taj lik upotrebljen kao svojevrsni katalizator i ogledao, da će se ispostaviti da on namerno inicira te dokaze da bi pred ljude izneo sliku kakvi su suštinski, da bi ih suočio, da bi on njih suočio sa njihovim isključivošću, zatrtošću, što naravno nije slučaj. To je Korman i to je sve mnogo na bazičnim nivou, ali meni se jako dopada što Korman ovde koristi i ono što si ti rekao da je film naivnosti, koristi lokalni kolorit. Zaista, oni ljudi koji se pojavljuju deluju jako upečatljivo. A ne znam da li naši gledalci znaju, u tom delu Amerike, a posebno u Teksasu, postoji jaka tradicija, ajde da kažemo, amaterskog ili poluamaterskog filma i dan danas ljudi koji snimaju filmove za vlastiti trošak, vlastiti ćef, i onda ti filmovi jesu kao tog tipa Belačevićevsko kao kod nas, ali imaju nešto suštinski autentično jer odražavaju život u toj zajednici koja je eto u nekom trenutku našla se na toj preomne tačke svog postojanja, da li dopustiti da se rase izmešaju ili nastaviti po starom. I meni je zanimljivo da Korman, koji je uvek vetropirast, u ovom filmu uspeva da napravi ubedljivu iluziju zlokobnosti. Ti grubi odnosi nekako su dovedeni do tačke paroksizma, ali su zastali tu. Znači nisu karikature. Kada on spopada onu svoju komšinicu u hotelu, to deluje prilično neprijatno i onako baš zločudno, onako dosta, i to i meni je ovaj film od svih ovih koji smo reprizirali bio najzanimljiviji uz The Trip sa Peterom Fondom.
Da, kažu da je to jedini Kormanov film koji zapravo nije doneo profit.
Da.
On je eto prikazan, ali nešto ljudi nisu želeli da ga gledaju, očigledno nisu bili spremni za tu vrstu
u
filma
tom trenutku,
iz
da.
Kormanove produkcije. Dobro, ajde, idemo dalje. Negde u tom periodu, konkretno 1963. godine, snimljen je naučno-fantastični horor Čovek sa rengenskim očima. I to je sada ta već negde, da kažemo, formula koju je Korman koristio. Ovde je zapravo preuzet nacrt filma Žena osa. Znači o naučniku, to je naučnica, pa sad je naučnik, koji dolaze do nekog otkrića koji na prvi pogled treba da poboljša život, a zapravo onda se to sve pretvara u nešto, u neki košmar koji nema kraja, do duše, koji traje 80 minuta, to je otprilike onoliko koliko ti filmovi traje.
Dobro, ali ima se čini da nema kraja.
Da. Mislim, i ovo je nešto ambiciozniji film u tom nekom produkcijnom smislu, onom šljaštećem tehnokoloru je. I mislim, zanimljivo je vidjeti te neke momente manipulacije slikom, eksperimentisanja koje je ovde Korman primenio, koji će kasnije biti dosta prominentni u njegovim filmovima. Gotovo kao da eksperimentiše, kao da imamo neke elemente eksperimentalnog filma u okviru žanravskog,
dobre,
jasno profilisanog
ostvarenja. Mislim, opravdano jer se film tiče posledica medicinskih eksperimenta na čulu vida i na očima, tako da to što vidimo
uklapas.
Kao distorziranu sliku i distorzirane boje uklapas. Ovo jeste film formula, ali ovo, ako ćemo se vratimo unazad ono, baš unazad i na književnost kao prava početak filma, ovo je priča o prodaji dušu đavolu. Znači, glavni junak prodaje dušu đavolu u smislu nezajažljive potrebe za medicinskim napredovanjem i plaća visoku cenu. I on ovde prepričava malo ovaj noir filmove i sve to, i to je zaista šarmantno i ovaj nekako je sve na mestu. I vidi se ta brzopoteznost i na nivou pisanja, znači počinje film brzo, ide to, i mislim tu Matricu smo posle sretali kod Kormana i u drugim ovaj kasnijim filmovima. Sve se svodi na onu staru hollywoodsku formulu da je dovoljno, ne mora biti ni genijalan zaplet, ali stara hollywoodska formula nas uči da je dovoljno osmisliti zanimljivu situaciju u kojoj će se, u kojoj ćemo onda negde baciti dovoljno zanimljiv lik. I to je jednostavna formula, mislim jednostavna je na papiru i kada se ovako izgovori, ali je teška za ostvariti.
I dodaješ tome tu sad formulu koja je u to vreme negde već postala standard, da to da se neki ostarjeli hollywoodski glumac A lige zapravo uzima da glumi glavnu ulogu nekoj sada B produkcija, je, da. Tako da kažemo. To je i dan danas negde neki standard kojim teže producenti ovih filmova koji ne pripadaju studijskom sistemu.
I to je u redu isto. Znači, to je u redu jer Hollywood se menjao i naravno da su generacijske smene se zbivale, mode prolazile. Jedino što je problem što i ovde kao i neki drugi film imamo utisak da glavni glumac glumi znatno mlađeg
tako je.
Lika.
To
I to je ta neka kao, to je nešto što ostaje kao neka zarez u mozgu. To nas negde muči koliko ovi ljudi imaju godina. Ne zbog izgleda, nego same činjenice i fiziku sa njihovog držanja, njihovog tela, da su znatno stariji nego što bi trebalo na osnovu onog što nam se sugeriše u toj filmskoj priči.
A sredinom 60-ih Korman je napustio, znači, onu priču o Polu, koja je bila vrlo profitabilna. I mislim, to jeste neki vrhunac njegove karijere, i posvetio se novim nekim momentima narativnim, i imamo sada nekoliko filmova koji zapravo korespondiraju sa tim nekim promenama u američkom društvu u tom periodu, naročito kada pričamo o prodoru sintetičkih droga na tržište, a i šire. Mislim da je taj trend započeo film Divlji anđeli iz 1966. koji zapravo govori o motociklistima, motociklističkoj bandi koja hara Amerikom, vozi Amerikom s jedne strane na drugu ili već kako god. I naravno tu se upuštaju razne neke kriminalne momente i tako dalje. Mislim, ovo je jedan film onako buke i besa, dosta jednostavnog narativa, koji prilično dobro funkcioniše, evo, i toliko decenija nakon prvog prikazivanja. Ima nešto autentično u njemu, između oslog to je podcrtano činjenicom da je zapravo Anđele Pakla, Hells Angels, kako se zove ta grupa tih motociklista, zapravo Korman je angažovao da budu statisti u filmu. A glavne uloge tumače Bruce Dern i Peter Fond.
Da, i naravno Diana Ladd.
I Diana Ladd, da, koja je u tom trenutku bila u braku sa Dernom. I ne smemo zaboraviti Nancy Sinatra, koja je tu dovedena.
Dobro, i ima naš ljubimac i tu negde prolazi kroz kadar. Naš ljubimac iz perioda VHS, Michael J. Pollard, koji je uvek bio tu za te kao te epizode tih nekih neprijatnih geekova. To je to. Mislim, upravo se što se to tiče, ovaj nulti film koji je porodio tu bajkersku eksploataciju, pošto i to postoji, znači taj motociklistički, koji je utapao negde put iza Sinove anarhije i sve to, da se te bajkerske grupe pomeraju iz pravca puke rekreacije i bivaju preduzetnici, oni pokušavaju da prežive, i tu je ona western formula, to su kao nekada zapatine bande koje uznemiravaju ljude sa one strane granice, tako se idu u čoporu, to je kolektivno telo i to je negde taj obrazac. Ovaj film je jako zanimljiv po toj rušilačkoj energiji koju vodi, i ima se utisak da Korman ima tog sladostrašća pokazuje sladost kašće u tim scenama uništavanja. Ona kada upadaju na ovaj na ono bdenje i kada maltene zlostavljaju
da, kada se lešu bdenje pretvara u orgije.
U orgije, da. Ovaj, tu nekako on anticipira ovaj čitavu tu hipi ovaj revoluciju ovaj kraja 69. Taj hedonizam koji je tekao paralelno sa tom nesrećnom užasnom epizodom američke intervencije u ovaj u Vijetnamu i ovo je zaista savršen odraz ovog odraz tog vremena. Mi smo se dogovarali i evo možemo sad da najavimo da kada bude, a to je zvanično 20. juna, kada se bude pojavio film Jeffa Nicholsa The Bike Riders, Biker, kako je kod nas preveden, ovaj, da ćemo uraditi jedan specijal o ovim bajkerskim filmovima, gde ćemo se nužno dotaći i nekih filmova kao što su Goli u sedlu, a Golih u sedlu ne bi bilo bez ovog Kormanovog filma.
Da, čak je bila neka ideja da Korman taj film producira i Korman je bio voljan, ali na kraju u tim nekim
da, nešto
dogovorima
prema, da, nešto prema, pa.
nije se desilo. I ovaj, tako da da, ovo je uvod zapravo u ono što će doneti Goli u sedlu, ali i Divljanđeli su veoma, veoma uspešan film bili. Znači, višestruko su se isplatili na blagajnama i prokrčili su put sličnim projektima u budućnosti. A na ovaj film se nekako jako lepo nadovezao film The Trip, godinu dana kasnije je prikazan, 67. Isto Peter Fonda glumi ovaj glavnu ulogu. Opet je Bruce Dern, doduše s bradom sada, ovaj, uključen u filmu. I gomila u epizodnim ulogama, vrlo malim, ali zanimljivim ulogama, čitava galerija tih ženskih zapravo ovaj, umetnica, to je glumica koje su glumile u Kormanovim produkcijama. Ima nekih jako zanimljivih zapravo, ovaj, Barbara Morris i ima ih ovaj,
pa da, Korman je imao ono kao Andrew Warhol, da je The Factory da okuplja, okuplja svoje jato i da ih održava što je češće mogao, ali nije se to ljutio nikada ga napusta. I nekako u onom dokumentarcu je jako dirljivo kada Jonathan, s koliko ljubavi, posebno Jonathan Demme, koji je krenuo od njega i došao i do Oscara i do svega, koliko je vezan za Kormana 3-4 decenije i kasnije, koliko mu je taj Oscar za Kormana suštinski važan za vlastito postojanje. Ali ovaj, ja sam prvi put The Trip gledao i to mi je bilo prilično šokantno ovaj iskustvo. Kada je bio prikazivan na festu recimo 91. Ovaj, oslobođenje Frankenstein, izvanično poslednja Kormanova režija, televizija Beograd, mislim da je urednik bio Nebojša Đukelić, je spremila opsežnu retrospektivu Kormanovih filmova i ja sam tada prvi put pogledao ovaj, The Trip i sećam se to kao jednog transformativnog. Pa mislim da je samo bio Trip.
Samo Trip.
Trip, da. Ali toga se ne sećam, ali baš sam bio u šoku šta sam gledao. Pritom to je na TV-u. To je eksperimentalni film pod krinkom eksploatacijskog filma, što je jako zanimljivo. Znači, to je
i
kao,
bizarno, i divno.
Jako bizarno, naš glavni junak, reditelj kome se raspada brak, odlazi na, recimo tako, dirigovanu seansu uzimanja LSD-a i onda proživlja razne te tripove, razne epizode.
Ali krene
epizode,
sve po zlu, naravno.
Naravno, krene sve po zlu kako i treba da bi film se odvijao. I pravo je čudo što je u montažnom smislu i u smislu vizualne kulture filma tu Korman uspeo, ako pri pameti imamo čini su kakvim je uslovima, ajde moramo i to reći, dobrovoljna stvara. Znači, ovo je zaista film koji bi mogao da ide kao deo nekog, ovo što, mislim na konto toga koji je eksperimentalno izgleda, da ide kao deo, kao pokrivalice na nekoj konceptualnoj izložbi. I mislim da niko nikada nije prikazao
montaža
da
montaža je fenomenalna.
Da.
Mislim niko, da je velika šteta što nije montaža nominovan za Oscar,
da,
pošto ono zaista...
I ti, ovaj, ti doli pokreti kamerom unutar tog sveta distorziranog usled uzimanja opijata, to je nešto što ostaje dugo u pamćenju. Ja sam to gledao na TV-u, naravno te boje koje smo sad reprizirali nisu bile, ali zaista to je jedan od onako... Meni bio jedan od tih transformativnih gledalačkih trenutaka u životu, s tim da ja, meni nije bilo najjasnije ovo što o čemu sad pričamo, iz kojih korena je taj film nastao. Znači, naprosto pustili su film. I to ide, on je hronološki bio išao taj sled, tako da sam ja te filmove pogledao nakon ovih popovskih ekranizacija gde imate kao neke ozbiljnosti ili paraozbiljnosti. Pogledao sam ovo nešto što je zaista jako vibrantan prikaz nečega što je meni potpuno strano, ali nekako zapanji se čovek kada gleda, a onda shvati da je to neko radio pre dosta, dosta vremena.
U tom trenutku Korman je negde i prepoznat kao komercijalni reditelj, što jeste bio, imao je nekoliko hitova u nizu. To je dovelo do toga da zapravo Korman snimi film Masakr na dan Svetog Valentina, koji se isto pojavio 67. godine kad je Trip, koji je pa jedan od ambicioznijih filmova u tom produkcionom smislu.
To je kao društvena hronika iz perioda velike depresije, prohibicije i tih velikih lomova u društvu, ali je jako zanimljivo na početku što se čuje u onom uvodnom delu. Glas jako mrtvozmijan, blago ironično, nabraja sva dostignuća u Americi u tom trenutku. Prvo pojavio se Mickey Mouse, došlo je do prve upotrebe nekih proizvoda, nešto je omogućeno i kaže 6 meseci kasnije krenula je ogromna ekonomska kriza, tako da se to je dosta već u prvom minutu duhovito osvrt na nepostojanost ljudskog postojanja, znači kako je sve to jako veoma fluidno i podložno promenama koje dovode do poraza.
Jason Roberts i George Segal se jako dobro zabavljaju u ovom filmu, rekao bih. Onako, jedan je onako na sredini karijere ka kraju, a drugi je na početku i obojice su jako dobri. Ali u suštini meni ovo nije bio jedan od omiljenih Kormanovih filmova. Jednostavno, ta ambicioznost koja je ovde negde bila gurnuta u prvi plan mi je malo umanjila te neke druge kvalitete koje ovaj film ima.
Da. Možda je zanimljivo da pomenemo, to ima jedan jugoslovenski, odnosno hrvatski film koji je zaista remek deo. Filmski snimatelj Nikola Tannhofer je režirao film Haosa.
Da, to je čuveni film.
On je 10 godina kasnije pojavio, 10 godina ranije se pojavio pre ovog Kormanovog filma, a gde imamo sličan tretman naraciji Zofa. Tako da je moguće da je Korman gledao Haosa, jer je i sam uvozio filmove iz bivše Jugoslavije.
Inkorporirao,
da, pa da je to utvrdio s tim, ali opet moramo da premotamo nazad. Haosom koristi nešto slično preuzeto iz jednog britanskog filma koji se zove Train of Events, niz događaja, a taj film je iz 48. 49. Tako da taj niz pozajmice i nadahnuća zapravo možda napravio pun krug i došao do eksploatacije u Kormanovom viđenju. Da, ovo nije sjajan film, naravno nije sjajan na ovo gledanje i zanimljivo je da su zapravo filmovi koji su Kormanovi štićenici radili u tom periodu, da su se tisali priče iz tog sveta prohibicije, svi bili bolji od ovog filma.
Ali dobro, tako mislim na krva,
mislim i ne samo na krvavu mamu koju on je režirao, nego mislio sam i na ovu Ma Baker i Carver, i filmu Steve'a Carvera i svih onih koji se bavili.
Krvava mama je zanimljiv film, eto, nismo ga, i sad smo ga pomenuli, da. Bio bi red da ga pomenemo, Shelley Duvall, ili tako?
Da,
Shelley Winters i Robert De Niro u jednoj od ranih uloga, da. Tako da je to zanimljivo dosta. Ali u suštini čini mi se da je krajem 60. godina Korman negde i izgubio interesovanje za režiju. On praktično 70. i prestaje da režira ili vrlo sporadično režira. To je zaista tek poneka režija tokom 20 godina da bi se vratio, kao što smo rekli, ovim poslednjim filmom koji je režirao, Frankenstein Unbound iz 1990.
Da, Oslobođeni Frankenstein.
Da. Oslobođeni Frankenstein, koji je kao bio neka vrsta njegove Labudove pesme kada je režio pitanju. Mada u suštini Korman još uvek ima filmove u postprodukciji. Znači, on je do posljednjeg trenutka ili sad samo ime pozemljivao ili ne znam kako to.
Da, zemljivao, da, ali mislim da je u svakom trenutku bio deo tih produkcija. Da, u većem smislu.
Ostao je praktično od 1954. do 2024. Znači, to je 70 punih godina. Znači, on je učestvovao u stvaranju filmova i to vrlo aktivno. Treba pomenuti njegovu suprugu, koja je takođe vrlo poznat i istaknut producent u okviru tih B produkcija, pa i šire. A zanimljivo da ćerka njihova glumi jednu od manjih uloga u filmu Oslobođeni Frankenštajni. otac nije iskoristio priliku da obesi ćerku u filmu, tako da eto, imamo i taj moment.
Da, ovaj, mada ćerka se pokazala bolje nego Coppolina ćerka, pošto je Coppola, ovaj, Kormanovo čedo, nego Coppola, nego što se pokazala Sofia Coppola u čuvenom jezlorošem filmu Kom 3.
Tu nije htio da obesi.
Franki, evo tu možemo negdje da završimo priču, mislim da smo jasno mapirali sve što je trebalo. Ali Frankenstein, ovaj oslobođenje Frankenstein jeste zaista možda od svih ovih filmova koje smo reprizirali, ja mislim da je 15 filma ukupno u pitanju.
Najmanje.
Da, ovaj, jeste najupitniji i najmanje kvalitetan film.
A vreme ga je pregazilo i vidi se da u trenutku kada ga je Corman režirao da on je ipak ostao čovek 60-ih, 70-ih.
Da. I ne funkcioniše čak ni dobro u domenu onoga gde on pokazivao, a to je ajde dovoljno srodno, pokazivao baš značne rezultate, to su ekranizacije horror klasika iz pera Edgara Allana Poe. Ovde ni to nije dobro urađeno, pritom ovo je kao glavno tokovski film, ovo je Corman koji je pozemljen više ligi, na početku je logo film kuće Fox, tu su Bridget Fonda, Jason Patrick, jedan sada zaboravljeni glumac koji je tad bio na vrhuncu karijere, Michael Hutchins, pevač benda In Excess, John Hurt i Raul Julia, to je onako dosta jak cast,
da, jest,
i teško bi bilo povezati sve njih sa Cormanom u nekim drugim okolnostima. E sad, Corman je ovde, i ovde se vide Corman načitan čovek, to nema spora. I on sa ovim delom o putu kroz vreme, ovo što, kako počinje film kao u budućnosti, koja je to 2031. Tako
2031.
Da, znači klizimo ka tom trenutku sada. On zapravo tu negde pravi neko asocijativni luk prema onome što jeste bila suština dela Frankenstein autorke Mary Shelley. Ako treba pojasniti, Mary Shelley je, njen roman Frankenstein je proistekao iz priča koje je ona pričala. To su priče koje su bile preteče ovog horror motiva priče uz kampersku vatru. Oni su jedni druge, Byron, Shelley i čitava ta generacija, oni su jedni druge zabavljali i nadahnjivali tim pričama. Da, uz kamin. I upravo tako kao campfire i fireplace. I to je prvo prapočetak Frankenštena pisanog su te usmene njene priče, ali u tom usmenom vidu, odnosno ona je prva verzija Frankenštena, jeste bila distopijski postavljena. Znači ona je pisala sa viđenjem mračne budućnosti koja stoji pred čovečanstvom ako se ne dozove pamet, i s tim da kod Mary Shelley imamo ono što je Cormanu potpuno strano, i možda je to kolizija bila tu, i u tom smislu je gotik film Kena Russella znatno bolji, a tiče se sličnih tema i sličnih aktera. Cormanu je potpuno strana bilo kakva moralizatorska ostrašnjenost, njega to ne interesuje, on je čovek brže zabave i da ide dalje, i ovaj film deluje dosta čudno kada se gleda danas. Čak deluje uz evidentno veći budžet, deluje produkcijno nedorečeno.
Da, manje zaokruženo.
Da, i čudan je za gledanje, i taj film je tako, mislim, zanimljivo sad po toj trivi, Bridget Fonda je zbog bolesti napustila glumu i nema već više od 20 godina.
Dobro, neki su bolesti Hutchins napustili život.
Ali Jason Patrick je skliznuo u B i C ovu...
Raul Julia umrem.
Raul Julia B i C ligu, i Jason Patrick je u tom trenutku bio na korak do Oscara.
Da on glumi Byrona ovde.
Da, postoja mogućnost da on bude, da dobije Oscara, ili da bude barem nominovan za onaj film Rush sa Jennifer Jason Lee, ali to se naprosto nije desi. On je u tom trenutku se prilično bizarno ponašao. Jason Patrick je, kako su tada tvrdili, otpuštao svoje agente zato što nisu uspevali da mu ispune želje. On je baš početkom 90-ih insistirao da glumi Jovana Krstitelja, ali nije bilo aktuelnog projekta sa Jovanom Krstiteljem. I tu negde, posle filma Brzina 2, gde Patrick odmenjuje Keanu Reevesa, kreće pad Jasona Patricka. Ali čini se, kada se gleda oslobođenje Frankenstein, da tu Cormana mnogo stvari ne interesuje. Kao i činjenica da je Raul Julia, inače odličan glumac, ovde potpuno pogrešno izabran za ulogu koju glumi. koja mu ne odgovara ni po glumačkoj temperaturi, energiji, ni po, po akcentu, ni po držanju tela, bilo čega, njegovoj toj glumačkoj javnoj personi, ovaj, ali naprosto tu i nekako se čini da Korman ovaj, nema strpljenja da se bavi tim finesama i da naprosto kao u svim ovim filmovima on ide dalje, jer je priča o Kormanu je priča o stalnoj progresiji, on ide dalje u nove projekte, nove projekte. I mislim da je, da je ovaj film negdje zacementirao njegovu ideju o tome da će se baviti dalje režim i onda je on krenuo u tu krajnju proliferičnost da stotine i stotine filmova sa dinosaurusima.
Ovo samo je nastavio. Mi smo sad zaboravili neke zanimljive ovaj, trenutke u njegove karijeri kao što su New World Pictures, na primjer, i druge neke produkcijske kuće.
Naravno, on je
od 70-ih pa nadalje.
Mislim da nije New World Pictures, ne, ostali bismo bez dobrog dela sadašnjih klasika, ne samo tinejdžerskog filma. Ovaj 80-ih, mislim Heathers ili Fatalnost, kobna privlačnost kako je nas preveden, to je onaj genijalni film Michael Lemana sa Winonom Ryder i sa Christian Slaterom je čedo New World Pictures i taj katalog je zaista fascinantan, a i čitav katalog je, ali nekako kao da se posle oslobođenog Frankenštajna, i to je moja teza kojom bi završio, da se Korman vratio na, u idejnom smislu na, na onu brzopoteznost koja je dovodila da, do toga da na početku karijere pravi filmove koji se zovu koji mogu sebi priuštiti naziv ja pećinski čovek tinejdžer. Znači to je otprilike to. Smisli se naziv i da se na neku brzu egzekuciju.
Ostaje veran sebi.
Ali da, priča o Kormanu je priča o ljubavi, ljubavi prema filmu koja je kod njega potpuno neosporna, ali ljubavi filmofila koji su možda i okrenuli s ambicioznijim filmovima, koji uvek negde za Kormana imaju posebno mesto u srcu, i priča o tome da je on jedan veliki emancipator američkog žanrovskog filma i da bez njega ne bi bio očito te generacije. Mi se nismo pomenuli Paula Bartela, jednog jako zanimljivog autora koji je krenuo upravo
Jonathana Kaplana, Curtisa Hansona, George Armitraža. Ima ih puno.
Ta trojica su bili genijalni izvršioci rediteljskih poslova koji su uspevali da se kasnije i profilišu kao autori, i evo ko može neka prouči njihove opuse, u svakom od njihovih pojedinačnih opusa ima najmanje 2, 3, 4 izuzetna režirane filma. I hvala Kormanu na tome, gde nas čuo i ne čuo. Ovo je bila priča o njemu. Naravno, ono što se rekao, o Kormanu se može pričati 10 sati, ali mislim da je kao mi, kao označeni tom organizacijom Filmoholik, nužno je trebalo da se pozabavimo barem na ovaj način u trenutku kada je Korman preminuo.
Neka je laka zemlja Kormanu, a vi gledajte njegove filmove i gledajte Filmoholika.